Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko haotxa, magazinea da, txantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean, eta ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue Donostia, eta inguruko berriak azaltzeko asmoarekin. Esan bezala beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei.
Zergaldu baten bila joan zen Eguzkiari lepoa emanez Geriz bari melodia gogoratzen Benen zuzuen kantua abesten Ah, ah, oroitzapenak ziren Ah, ah, gauean gidari Ah, ah, begien dizdirak Ah, ah, ez ziren nitzali Osori bilduztea erabakizuen Melodia barnean sentitzeko
2014 urteko maiatzak 21 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratzeko asmoarekin gatoz beti, aste arte, aste azken, eta ostegunetan alaxe egiten dugu, 12 tarritan hasita eguerdiko ordubiak arte.
Gauean gidari, begien dizdirak, ez ziren nitzali. Zata elektrikoak eta bioztaupadan momentuaren jabe ziren Zantipena
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9-3-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
eta bio.
Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrean topatuko gaituzu.
Zantipena astuak irudiak mugitzen gorputz azken.
Antxe, gure web horrian dituzu gure azken notiziak, kontakturako emaila, Twitterra.
Gidari.
Zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa. Irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu. Batzuek uste dut podcastak deitzen dizkietela. Ni grabazioekin hobeto moldatzen naiz. Eta antxe adibidez, hasi berria dugun irratsaio berri bat. Sick My Duck irratsaioa. Bere lehen saioa egin zuen atzo gauean, edo bueno, bart gauean. Badakizue Samuk urteak atzera egiten zuela irratsaio hau, duela lau urte edo utzi zuen, eta orain bueltan dugu ba, irratsaio hau berreskuratuz. Sick My Duck, jarkore musikarekin ordu betez izango dugu astearte gauero, 12:30-tik ordu bat aterdiak arte, beraz, astearte eta asteazken arteko gauean izaten da hori.
Melodia gogoratzen.
Eta esan bezala bere lehen irratsaio hau, ten moraldi berri honetako lehen irratsaio hau, ja dagoeneko web horrian daukazu.
Oroitzapenak ziren, gauean gidari, begien dizdirak, ez ziren nitzali. Osori bilduztea erabaki zuen, melodia barnean sentitzeko, doaineko balkuak errezituen.
Basterrik baster irratsaioa ere nahiko berria dugu, dela jabete pare bat hasi zen eta hortxe dabil mirari jotake lanean igandero, antxe bere grabazioak ere. Eta Aitor ikastolako aurren irratsaioak ja martxa hartu dute, urte kurtso bukaerarako behintzat, badirudi hortxe izango ditugula faltarik gabe. Eta pasaden asteetan egindako utxuneak betetzeko ba, ordu estrak sartuko ditugu. Beraz, gaurkoan ere Aitor ikastolako aurren txanda izango dugu.
izan.
Irurak eta laurdenetatik irute erditara da oraingo ordutegi berria.
Gorputzazke.
Eta bihar ere, ordutegi berdinarekin, Aitorri Gaztolako aurren txande iritsiko da. Alaxe, esan bezala kurtso bukaer arte.
Zantipena aztuak irudiak mugitzen gorputzazke. Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean gidari. Ah, ah, begien bizdirak. Ah, ah, ez ziren itzali. Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean. Ah, ah, behien dizdirak. Ah, ah.
Txantxakun irratian 24 ordu zemititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Zargaldu baten bila joan zen eguzkiari lepoa emanez gerizpari melodia gogoratzen behin entzun zuen kantua abesten. Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean gidari. Ah, ah, begien dizdirak. Ah, ah, ez ziren itzali. Osori bilduztea erabakizu.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, gure telefono zenbakia hause da, 9 4 4 hogeita amabi, hogeita bost, hogeita iru, iru bi, bi bost, bi iru.
Rezitu.
Edo bestela, gogoratu ere, gure web horrian esan dugun bezala, kontakturako emaila edo Twitterra badirela harremanetan jartzeko ere.
Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean gidari. Ah, ah, begien dizdirak. Ah, ah, ez ziren itzali. Zada elektrikoak eta bioztaupadan momentuaren jabe ziren. Zantipena aztuak irudiak mugitzen gorputzazke. Zada elektrikoak eta bioztaupadan momentuaren jabe ziren. Zantipena aztuak irudiak mugitzen gorputzazke. Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean gidari. Ah, ah.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren euskal prentxari errepaso bat emango diogu.
Ah, ah, oroitzapenak ziren. Ah, ah, gauean gidari. Ah, ah, behien dizdirak. Ah, ah, ez ziren itzali.
Ondoren frankismoaren aurkako ikerketaz arituko gara, badakizu Argentinako epaile bat etorri dela egunotan Euskal Herrira, bueno, ba, bisita horrek ekarritakoak gogoratuko ditugu gaurko irratsaio honetan, eta olatu talkari buruz ere hitz egingo dugu egunotan, izango diren emankizunen berri emango dugu.
Kantu zargaldu baten bila joan zen, eguzkiari lepoa emanen. Gerizpari melodia gogoratzen, behin entzun zuen kantua abesten. Ah, ah.
Ondoren, eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejongo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
begien dizdirak ez ziren itzali osori bituztea erabaki zuen melodia barnean sentitzeko doaineko balkuak errezituen behin entzun zuen kantua aurkitzeko oroitzapenak ziren gauean gidari
Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea FM-ko 107.2an Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu irrati bidez bestela interneten sartuta esan bezala jakun.rgen gaude munduko edozein puntutan zaudela
Mentuaren jabe ziren Zantipena aztuak irudiak mugitzen gorputzazken
Eta dena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atalarekin, eguraldiari begira. Bueno, ba, hegoaizeak jota jarraituko dugu, beraz temperaturako 22 gradutaraino, nahiko bero gaurkoan. Eta eguraldi nahasia tarteka euria eta tarteka ostarteak izango ditugu, alaxe jongo da gaurko asteazken hau.
Oroitzapenak ziren, gauean gidari.
Trafikoari dagokionez, Eibarren matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean. Beste matxura bat kasu hontan Usurbilen GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Tolosan istripu bat izan da. Kotxe bat errepidetik irten da N bat errepidean Irunerako norabidean. Eta Irunen ere lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean bi puntutan, beraz leku guzti horietan, adi. Bueno, gaiontzeko lekutan ere, adi.
Atzokoa geitxo zen Doan ditetzeko goizak erakutsi dit Niri ezin hobeto gorputzean noraindik Minak arintzeko dabazter guztietan Errautza batzeko sentimendui forma Eman nahi horretan eskua sartu nuen
Ondarreta eta Zurrielako eguzkitakoen zozketa maiatzaren 23an izango da eguerdiko 12an udaletxeko pleno aretoan. Partaide kopurua kontuan hartuz, hainbat zozketa egingo dituzte, ondartzen eta eguzkitako moten arabera. Zurrielako ondartzan zozketa bakarra egingo dute. Ondarretarako 3 zozketa egingo dituzte, bat eguzkitako mota bakoitzeko, karpak, itzalkinak eta toldoak. Kontxako ondartzari dagokionez ez dute zozketarik egingo.
Sentimendui forma
Zozketan parte hartzen dutenek webguneren bidez jakin ahal izango dute zozketarako duten zenbakia baita hiri zerbitzu zerbitzu berezitako ondartzetako atalean ere jendeak kaleko lehenengo zenbakian
Eta beste horietako
Zozketak erabakiko du bakoitzari egokituko zaion eguzkitakoa Webgunean eta udaletxean, ondartzetako atalean, informazioa eskuragarri izango da. Eta identifikazio baten bitartez jakina izango da zein den aukeratutako eguzkitakoari, hau da karpa, itzalkinak eta toldoak dagokion sektorea. Lerroa baitaren eta egokitutako instalazioa aukeratutako ondartzan.
Olako bidetan, kantuak izan. Ezker ordainetan, sentimendui forma, eman nahi horretan, eskua zartu...
Zozketarako zenbakia dutenek, zozketan eguzkitakoa egokitu zaien edo ez jakinal izango dute, udaleko webgunearen eta udaletxean dagoen ondartzetako atalaren bidez.
Eskua zartu nuen, zauriza.
Zozketan eguzkitakoa egokitzen zaien pertsonek 8 eguneko epea izango dute diru sarrera egiteko.
Eskua sartu nuen zaurizarre.
Ostirala maiatzaren 30 arte beraz. Ordaintzen ez dutenek eguzkitakoa galduko dute eta ondartzerako atalak zerrendan dagoen urrengoari hots egingo dio.
Eskua, eskua sartu nuen.
Zozketan eguzkitakoa eskuratu duenak ordainketa egin beharko du Kutxabankeko kontu korronte batean. Erreferentzia gisa bere izen deiturak jarriz eta ondoren ordainagiria udaletxeko ondartzetako atalean aurkeztu beharko du. Edota posta elektroniko baten bidez. Udala b@zbereziak@donostia.org. Dagokion errezibua eman diezaioten.
Atzokoa geitxo zen doan irtetzeko, goizak erakutsi dit niri ezin hobeto, gorputzean noraindik minak arintzeko, dabazter guztietan errautzak batzeko, sentimendui forma eman nahi horretan, eskua sartu nuen zauri zarretan, arrisko asko dago olako bidetan. Eta beste horietako baten bati azkenik, otzikara batera ginalko banionik, ez da izango ni bezain zorio gonekorik, zerura horren beste urreratu denik, urreratu denik. Sentimendu forma eman nahi horretan, eskua sartu nuen zauri zarretan, arrisko asko dago olako bidetan. Eta beste horietako baten bati azkenik, otzikara batera gin alko banionik, alko banionik. Sentim...
Txamponxo jaien ondorioz, Bidebietako zenbait geltoki, autobus geltoki, zerbitzurik gabe geldituko dira.
Zauri zarretan, arrisko...
Ostegunean, larumatean eta igandean, 14. Zenbakia, hau da Bidebieta linearen ibilbide eta geltoki aldaketak egongo dira. Bidebietako ambulategian, Julio Urkixo 2018 eta Serapio Mujika 2029 geltokiak zerbitzurik gabe geratuko dira. Une jakinetan, eta Juan 23. Garrenera leku aldatuko dituzte.
Eskua sartu nuen zauri zarretan, eskua, eskua, eskua sartu nuen zauri zarretan, eskua, eskua, eskua sartu nuen zauri zarretan, eskua, eskua, eskua sartu nuen zauri zarretan, eskua, eskua.
Tide, berrikuntza lokaleko foroak, maiatzaren 21 eta 22 tailer bi garatuko ditu Donostian, Europa mailako proiektu honetan hartzen ari diren neurriak aztertzeko eta baloratzeko. Horrez gain, hiriko bizikleten aparkalekuei buruzko beharrak hausnartuko ditu. TIDE, hau da Transport Innovation Deployment for Europe, 2012 irailean jarri zen abian eta 3 urteko iraupena izango du. Proiektuaren helburua da neurri berritzaileak Europako hirien artean trukatzeko metodologia garatzea. Horren baitan lantzen ari diren neurrien artean daude bizikletak aparkatzeko guneak sortzea autoentzako lurpeko aparkalekuetan, eta oinentzako eremu lagunkoiak sortzean.
Zauri zarretan, arrisku asko.
Jon Albizuk, Donostiako mugikortasun zinegotziak positiboa deritzo tailerrak Gipuzkoako hiriburuan egin alizatea.
Eta beste horieta.
Guretzat garrantzitsua da. Izan ere horrelakoek adierazten dute mugikortasun iraunkorrari dagokionean ematinaregaren urratsak norantzko egokian emandakoak direla.
Zain zorio gonekorik zerura horren beste urreratu deni. Urreratu deni. Sentimendu forma eman nahi horretan.
Albizuk nabarmendu du tide bezalako Europa mailako foroetan jardutea onuragarria dela oso hiriburuarentzat.
Olako bidetan.
Mugikortasun iraunkorrari lotutako politiketan sakontzea albidetzen digulako. Alde batetik, beste toki batzuetan ezartzen ari diren politiken bitartez, ikasteko aukera ematen digulako. Eta bestetik, abian jarri nahi ditugun mugikortasun neurriak diruz laguntzeko aukera eskaintzen digulako.
Alko banioni, alko banioni, sentimendu forma eman nahi horretan, eskua zartu nuen, zauri zarretan, arrisku asko dago, olako bidetan, kantuak izan, esker ordainetan, sentimendu forma eman nahi horretan, eskua zartu nuen, zauri zarretan, arrisku asko dago, olako bidetan. Eskua sartu nuen, zauri zarretan.
Eskola agenda hogeita bat, egitasmoko urteroko udalforoa, egingo dute udaletxeko udalbatzar aretoan, edo egin dute, amaiketan hasita. Bertan eskola agenda hogeita bat egitasmoan parte hartzen duten ikasleak ikasturtean zehar, kontsumo jasangarriaren gaia nola landu duten azaldu dute, diete udal ordezkariei.
Eskua sartu nuen, zauri zarretan.
Baita euren proposamenak eta ekarpenak aurkeztu ere. Udal ordezkariek bestalde, ikasleen galdera eta proposamenei erantzungo diete, edo erantzun diete dagoeneko.
Zokoa geitxo zen, doan irtetzeko, goizak erakutsi dit, niri ezin hobeto, gorputzean noraindik, minak arintzeko, dabazter guztietan, errautzak batzeko, sentimendu forma, eman nahi horretan, eskua sartu nuen, zauri zarretan, arrisku asko dago olako bidetan. Eta beste horietako baten bati azkenik, otzikara batera ginalko banionik, ez da izango ni bezain zorio gonekorik.
Hogeita amabi mila litro olio birziklatu dituzte Donostiarrek bi hilabetean, edukiontzi laranja berrien bidez. Erabilitako olioa jasotzeko edukiontzi laranjak urtarrilaren amaieran eta otsailaren hasieran jarri zituzten hirian. Guztira, 110 ontzi jarri dituzte, eta horietatik 28 dira egokituak. Azken datuek erakusten dutenez, orain arteko emaitzak oso onak dira, eta gero eta olio gehiago biltzen ari gara Donostian. Hala, erabilitako olioa hondakin izatetik baliabide izatera pasada.
Otzikara bateragi, alko banioni, alko banioni, sentimendu forma eman nahi horretan, eskua sartu nuen, zauri zarretan, arrisku asko dago, olako bidetan, kantuak izan, esker ordainetan, sentimendu forma eman nahi horretan, eskua sartu nuen, zauri zarretan, arrisku asko dago, olako bidetan.
Ez da berria sozialisten eskaera. Erabilera bat eman nahi diote Pio 12garrenaren plazako eraikinari, baina horretarako beharrezkoa da jabetza berreskuratzea. Espainiako gobernuarena baita, 1954ean eman zitzaionetik. Martxoko udal batzarrean erakunde adierazpen bat onartu zela gogoratu du Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak. Partido Popularrak bakarrik bozkatu zuen aurka. Adierazpen haren bidez, Pio 12garrenaren plazako eraikina Donostiarrei itzultzea eskatu zitzaion Espainiako gobernuari. Ernesto Gascok jakinarazi duenez, eskaera hark ezezko erantzuna jaso du. Espainiako barne arazoetako ministerioak ez du zehazten zertarako erabiliko duen eraikina. Areago Gaskoren arabera, eraikina saltzea aztertzen ari dira, beraz, une egokia da eraikina berreskuratzeko. Pio 12garrenaren plazako eraikina uarte baten moduan isolatuta egon dela esan du Gaskok. Baina garaiak aldatu direnez, oso aukera ona da amarako bizilagunen beharrei erantzuteko. Etorkizuneko erabileren artean, Ernest Lluch kulturetxea behin-behinean bertan kokatzea proposatu du Gaskok. Ano eta eraberritzeko lanekin tokiz aldatu beharko dutela gogoratuz.
Gandik urruntzen naizen bakoitzean, bidearen bukaera ikusten ez badut, negazikuen burdinezko ezietan, inozentziaren babesa aurkitzen dut. Zure begiradan aurkitzen ari naiz, aurrera egiteko falta zitzaidan indarra, eta orduan pizten naiz ni. Galik urruntzen naizenean, zure begira dan aurkitzen naiz. Zugandik urruntzen naizenean, zure begira dan aurkitzen naiz. Eta sentitzen du zure beroa, pekatua erretzen duen zua bezala. Zure begiradan aurkitzen ari naiz, aurrera egiteko falta zitzaidan indarra, eta orduan pizten naiz ni.
Idatzi ditu memoriak Julen Madariagak, etaren sortzailetakoa izandakoak. Etzi aurkeztuko du emaitza, egiari zor izeneko liburua. Eguerdiko amabitan izango da aurkezpena Donostiako udal liburutegiko sotoan, eta Koldo Izagirre idazlea eta Inazio Mujika editorea izango ditu lagun.
Gaueko argi guztiak itzaltzen direnean, beldurrak neratea jotzen duenean, minaren deia jasotzen dudanean, argizpiak bihotza azaltzen duenean, eta sentitzen dut zure beroa, pekatua erretzen duen zua bezala, eta orduan pizten naiz ni. Gandik urruntzen naizen bakoitzean, bidearen bukaera ikusten ez badut, negazikuen burdinazko ezietan, inozentziaren babesa.
Azken urteotan, soldata igorarik ez dute izanego Euskal Herriko langile publikoek Espainiako gobernuak hala behartuta. Ikusita agindu hori izkin egiteko legezko zirriketuek oraingoz emaitzarik ez dutela eman, Gipuzkoako aldundiak beste bide bat aukeratu du bere langileek erosteko almena gal ez dezaten. Soldata bera igotzea. Hala egin duela iragarri zuen atzo Larraitz Ugarte Aldundiko bozeramaileak, soldatak izozteko erabakia bidegabea baita. Orain eman du agindua Martin Garitanoren gobernuak, baina urtarrilaren bateko atzerako eraginarekin. Igoera txikia izango da, txikia izan baitzen iaz prezioen bilakaera. Ego Euskal Herriak 0,4 inflazioarekin amaitu zuen abendua, eta 0,3 Espainiak.
Zure beroa, pekatua erretzen duen zua bezala, zure begiratan, aurkitzen ari naiz, aurrera egiteko.
Grezia erortzeak austeritatearen araba zabaldu zuenetik ez dute ikusi soldata igorarik langile publikoek. 2010-ko maiatzean, Jose Luis Rodríguez Zapateroren gobernuak soldatak 5% jeisteko agindua eman zuen, eta orduz gero izoztuta izan da. Aparteko sari bat ere galdu dute, 2012-ko gabonetakoa, baina noizbait jasoko duela agindu du Espainiako gobernuak. Soldata hori pagatzeko saioek auzitegiekin egin dute topo, eta auzitegi konstituzionalak izango du azken hitza.
Gaueko argi guztiak itzaltzen direnean, beldurrak neratea jotzen duenean, minaren deia jasotzen dudanean, argi izpiak bihotza azaltzen duenean, eta sentitzen dut zure beroa, pekatua erretzen duen zua bezala, eta orduan pizten naiz ni. Gandik urruntzen naizen bakoitzean, bidearen bukaera ikusten ez badut, negazikuen burdinazko ezietan, inozentziaren babesa aurkitzen dut. Zure begiradan aurkitzen ari naiz, aurrera egiteko falta zitzaidan indarra, eta orduan pizten naiz ni.
Bueno, ba, kiroletan zer, ba, alde batetikan, saskibaloian, Gipuzkoa basketek, 81 eta 72 galdu zuen atzo Real Madriden pistan. Garrantzirik gabeko porrota da, Donostiako taldeak matematikoki ezinezkoa baitu ACB ligako kanporaketetarako sailkatzea. GBZek igandean jokatuko du denboraldiko azken partida, Estudiantesen aurka.
Zure begiradan aurkitzen naiz, eta sentitzen du.
Eta futbolean Joseba Zalduak eta Jon Gaztainagak Realeko lehen taldeko fitxa izango dute heldu den denboraldian. Zaldua gainera kontratua luzatu du, 2018 arte. Aurrekoa 2016 artekoa zen. Sasoi honetan partida asko jokatu dituzte lehen taldearekin. Gaztainagak ligako 3 eta Espainiako kopako 5, Zalduak berriz ligako 10 eta kopako 7.
Esnatu dira ilun epeko bi zidunak denbora galduaren jabe. Largiak beldurrez, iezen egin du eguzkia, lotzatzen nazi da. Beltza eskantzi da datora izea, beltz eskantziko dudena, beltz ez bete dizkin niri begiak, beltz ez baso iuna jantzia. Denbora galduaren jabe berriak. Denbora galduaren jabe berriak. Denbora galduaren jabe berriak. Denbora galduaren Tximeletak beleari txidio Dantza orduare jendunea Dendenak inziltzen doa zuluen Harmonia apurtu nahia Ez natu dira ilun Pepeko bi ziluna Denbora gal duaren jabe Argiak beldu.
Bueno, eta kirolak utzita, kultur tartean sartuko gara. Etorkizuneko Euskal Herria, hildakoak ez dira usteltzen eta bizidunek haiekin batera bizi beharko dute. Horra, Oier Gilan antzerkigileak erio eroi lanean planteatzen duen egoera. Absurdotik abiatuta gizarte kritika zorrotza egiten du Gilanek, beti ere umorearen bidez. Gaur tauraratuko dute lana Arrasaten.
Galduaren jabe berria
Antzerkirako gidoiak bultzatzeko sorturiko Bilbo kafetegia saria irabazi zuen Gilanek 2009 urtean Erio eroi lanarekin Metro kuadroka sormen laborategiak hartu zuen testua antzerki bihurtzeko ardura Oholtzaren gainean mundu paranoiko bat sortzen dute denen artean Egoera eroen bidez ikuslea harritu egiten da, une oro. Ezer ez baita hasieran zirudiena. Lau aktoreek etengabe erabiltzen dituzte hitz jokoak umorez beteriko elkarrizketetan.
Argiak beldurrez iezegin du eguzkia lotzatzen nazi da. Beltzeskantzi da datoraizea, beltzeskantziko du dena, beltzes bete dizki...
Pertsonaietako batek gainera gitarra jotzen du antzazanean eta elkarrizketei zein oholtza gaineko mugimenduei kontrapuntua ematen die. Gilan, 1975 urtean jaio zen, Donostian, batez ere poesia argitaratu du. Azkena, elkartasun basatia izeneko bilduma susarekin. Baina antzerki gintzari hiru lan eman dizkio. Munduko jakintxurik tontoena 2009, arra arraroa 2010 eta erio eroi. Hori txeskeniko du gaur, kulturaten arrasaten sei terditatik aurrera.
Dendenak inziltzen doa zuluen harmonia apurtu nahia. Ez natu dira ilun pepeko bi ziluna denbora gal duaren jabea argiak beldu Egin du eguzkia lotzatzen nazi da Denbora galduaren jabe berria Denbora galduaren jabe berria Denbora galduaren jabe berria Denbora galduaren jabe berria
Pertsonalki hain oparoa izaten ari etzen garai batean Unai Baztarrika Beasaindarra konturatu zen urteetan bere baitan sentipen batzuek irmo altxatutako horma deusestatzen ari zirela pixkanaka. Eta hortaz zirrikituak sortzen ari zirela pareta horretan
Beko bi zitunak Denbora gal
Hortaz, pitzaduretatik kontraesan modura eta galdera ikurrari lotuta ateratako hitzak erabilitu ezinbestean izeneko poema bilduma idazteko. Blas de Otero, Bilbo Hiria poesia lehiaketa irabazi zuen iaz, lan horrekin, eta Erein argitaletxea kaleratu du.
Beltz eskantzi da datora izea, beltz eskantziko dudena, beltz ez bete diz.
Baztarrikaren aburuz ez da erraza poema liburu baten muina saltzea, areago lan erabat fragmentarioa bada. Zatika idatzia, azkar, etorria ala, aleak berrirakurtzen ari zela ikusi zuen, ordea, ari batek lotzen zituela.
Berriak, denbora galduaren jabe berria, denbora galduaren jabe berria, denbora galduaren tximeletak beleari txidio dantza orduare.
Pitzaduren, arrakalen kontzeptua esaterako errepikatu egiten da liburuan eta hasieran hain zuzen, arrakalak izena jarri behar zion. Izenburu hori du Gotzon, Barandiaranen lehen poema liburuak 2004ean kaleratutakoak Susak ere. Bere baitako hormen zirrikituetan kontraesanekin topo egin zuen, baina dekadentzia hori ez zuen modu negatibo batean interpretatu. Fase aldaketa bat da, azken batean, argitu zuen Baztarrikak atzo Donostian, liburuaren aurkezpenean.
Ieze, egin du eguzkia, lotzatzen nazi da. Denbora galduaren jabe berria. Denbora galduaren jabe berria. Denbora galduaren jabe berria. Denbora galduaren jabe berria.
Kontraesan horietako desenteri galdera ikur bat gehitu die. Poema asko hala bukatzen dira, baina ez naiz erantzun bila aritu. Urte askoan barruan pilatutakoa papereratu du, besterik gabe. Eta idazteaz, ekintzaz, beraz ere mintzatu da. Izan ere, batxilergo garaian, azku eta urruzuno sariak irabazi zituen Baztarrikak, baina 10 urte baino gehiago zeramatzan lan kontziente bat ondu gabe. Liburuaren izenburuak berak adirazi nahi du testuak hor zeudela, baina nik ez niela ateratzeko bidea ematen. Beraz, mintzo da idazteko ezintasunaz. Horretarako bilatutako giro, ito eta itxiaz, hitzen bilaketaz eta bar. Idazten berrikasi duela, pentsatzen du Baztarrikak. Eta horretarako lagungarria izan zaio, Bergarako idazle eskolak eman dion disiplina, haren esanetan. Beldurrak usatu ditut eskolan barneratutakoarekin. Poema bildumaren bizkarrezurra hiru astean idaztera behartu zuen bere burua, eta iruditzen zaio hori nabaritzen dela ale askotan.
Denbora galduaren jabe berria. Denbora galduaren jabe berria.
Idazteko beldurra alboratu du, baina gogorra egin zaio liburu bihurtu duena berrirakurtzea. Erresumin bat sortzen du nigan, orain ez nuke hori idatziko. Haren bizitzako, fase aldaketa batean ondu zuen. Eta maitasuna, desira, zalantzak, denboraren igarotzea, aurrera jarraitzeko besteen beharra, eta beste dituzte oinarrian kontraesanek. Gure herriaren egoeraz ere hitz egiten dut, baina ez hain zuzenean.
Duaren jabea, argiak beldurez, ieze egin du eguzkia, lotzatzen nazi da.
Aipatutako gaiengatik, sortzerakoan igarotako prozesuarengatik bastarrikak badaki jendeak, liburu ilunaren gogorraren trazak har diezaizkiokela ezinbestean idatzitakoari.
Bora kalduaren jabe berria, denbora kalduaren jabe berria.
Baina idazlearentzat badira poema baikorrak. Hori bai, ez dago alferreko itzulingururik. Ezinbestean poema liburua beraz Unai Basterrekaren eskutik.
Agin zure idun irudi beltzak ezurrezko begiradak, edertasunaren laburpen motz bir virtuala, eriotza unibertsala egunero koirudia, odoltantak bezarkatzen dute momentua mundua, lur zikua oroitzapen zauria, laguntzazke mundu gor batean, gozeskantzitako begiradei eman diezaiogun esperantza, lur jota dauden bihoz goibelak irrifarrez esnatuko ditugu.
Benito Lertxundik ekainaren 12an jasoko du Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero ematen duen sari nagusia. Hartara, Orioko kantariari urrezko domina emango diote. Euskal kultura osoari eta euskal kantagintzari bereziki 50 urteotan egindako ekarpena gogoratu nahi izan du Gipuzkoako Diputazioko Gobernu Kontseiluak erabaki honekin. Larraitz Ugarte bozeramaileak atzo eguerdian eman zuen hautaketaren berri. Belaunaldi asko Lertxundiren kontuekin hasi eta ezi dira, eta merezi du aitortza horregatik. Hori nabarmendu zuen Ugartek. 20 disko kaleratu ditu Lertxundik, 1977tik gaurdaino. Azkena, Oroimenaren Oraina elkarrek argitaratura, orain dela bi urte.
Eman diezaiogun esperantza, lur jota dauden bihoz goibelak, irrifarrez esnatuko ditugu, gozez kantzitako begiradei. Eman diezaiogun esperantza, lur jota dauden bihoz goibelak, irrifarrez esnatuko ditugu.
Hitz batean, laburbil badaiteke, marketingaren oinarriak liburua itzultzeko egin den lan guztia elkarlana hitza erabiliko lukete. Izan ere, sare handi bat osatu dute Deustuko Unibertsitatean liburua itzultzeko. Elkarren artean egin dugu, Donostiako eta Bilboko kampuseko irakasleek parte hartu dute, baina beste unibertsitate batzutakoek ere bai. Beraz, hemengo eta hango itzultzaileak izan ditugu, eta marketing saietik kanpo batzuek ere jarri dute beren aletxoa, azaldu du Itziar Navarro, itzulpena koordinatu duen irakasleak. Lorean Arbaiza irakaslearekin batera aritu da itzulpena lan koordinatzen.
Eriotza unibertsala egunero koirudia, odoltantak bezarkatzen dute momentua mundua, lur zikuan oroitzapen zauria, laguntzazke mundu gor batean, gozeskantzitako begiradei eman diezaiogun esperantza. Lur jota dauden bihoz goibelak, irrifarez ez natuko ditugu. Oh,
Zortziron da irurogeita mairu orrialdeko liburu mardula da marketingaren oinarriak izenekoa. Philip Kotler, Chicagoko katedradunak eta Gary Armstrong, Edimburgoko katedradunak idatzi zuten. Marketing irakasketak ematen dituzten ikastetxe eta unibertsitateetan erreferentziazko liburua da, modu argigarrian azaltzen baitituzte, horren nondik norakoak. Liburuak duen arrakastaren adibide garbiena, liburuari egin dizkioten itzulpenak dira, guztira, 28 hizkuntzatara itzuli dute.
Zikuan oroitzapen zauria laguntzazke mundu gor batean gozez jantzitako begiradei eman diezaiogun esperantza lur jota dauden bihoz goibelak irrifarrez ez natuko ditugu gozez jantzitako begiradei eman dizaiogun esperantza lur jota dauden bihoz goibelak irrifarrez ez natuko ditu
Unibertsitatean ikusi zuten liburua euskaratzearen beharra. Duela 18 urte, hasi ginen marketinga euskaraz ere irakasten Deustuko Unibertsitatean eta denbora joan ala ohartu ginen ikasketa horietan erreferentziazko liburuetako bat zena euskaraz falta zela azaldu du Narbaizak. Gaineratu du bestalde liburu hori erabilgarria dela eskoletatik kanpo ere euskara geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari baita enpresa munduan. Bi aukera horiei erantzuteko asmoz, ekin zioten itzulpenari 2010. Urtean.
Iradak, edertasunaren laburpen motz bir, virtuala, eriotza universala gunero, koirudia, odoltantak bezarkatzen dute momentua, mundua, lur, zikuan oroitzapen zauria laguntzazke mundu gor batean gozez jantzitako begiradei eman diezaiogun esperantza lur jota dauden bihoz goibelak irrifarrez ez natuko ditugu oh, oh. Aberatzez osatutako mundu irreal honetan isiltasunean galtzen dira gozedunen oiuak eriotzaz jantzitako gorpuen
Bakun itzulpen zerbitzuak eta Nabarrok eskuratu dituzte edukiak, irakasleek berriz berrikuspen lanak egin dituzte. Baina irakasleek baino gehiago ikasleek joko dute liburura. Eta haiek ere gogoan izan dituzte itzultzeko garaian. Narbaizak zehaztu du, interesgarria iruditu zitzaigun ikasleen iritzia jasotzea izan ere, haien tresna izango baita liburua. Modu ulergarri eta erabilgarrian dagoen edo ez adierazi dute ikasleek.
Eman diezaiogun esperantza, lur jota dauden bihoz goibelak, irrifarrez ez natuko ditugu, gozez jantzitako begiradei. Eman dizaiogun esperantza, lur jota dauden bihoz goibela.
Liburua itzuliko zutela jakinarazi zieten egilei eta atzoko aurkezpenean horien adierazpenak eman zituzten bideokonferentziaren bidez. Eskertuta eta oso pozik agertu ziren Kotler eta Armstrong. Euskarara ekartzeak bere biziko ilusioa egin ziela nabarmendu zuten. liburuaren aurkezpenearen ondotik, marketingaren eta euskararen inguruko harrerari buruz aritu ziren Eneko Astigarraga, Kode Syntax informatika enpresako kudeatzailea, Gexan Source elkar argitaretxeko marketing zuzendaria eta Koldo Unanue, Euskalteleko marketing zuzendaria. Hiru lagun, hiru enpresa marketinga modu desberdinean egiten dutenak. Wae Oak, Natural Child, Sin Nicholas Savage, Grises, Perro, Gose, Correos, Mild, Cabeza Fuego eta bar. Antolatzaileek Igeldoko Jolas Parkean, irailean joko dutenen izen berriak jakinarazi dituzte. Irailaren bostean eta seiean musikak hartuko du Igeldoko Jolas Parkea. Kutxa Kultur Festivalaren antolatzaileak hasi dira jada egun horietan zuzenean ariko diren taldeen izenak ematen. Gaur 12 proposamen gehiago iragarri dituzte. The Pains of Being Pure Heart, Jaco Gardner, White Oak, Natural Child, Sin Nicholas Savage, Grises, Perro, Gose, Bide Ertzean, Correos, Mild eta Cabeza Fuego. Joan den martxoan egin zuten aurtengo ekitaldiaren aurkezpena prentsa aurrean eta orduan eman zituzten lehen izenak: The Wombats, Toy, Reptile Joe, Lori Meyers, El Columpio Asesino eta Kokoska. Jaialdirako sarrerak jada salgai daude. Bi eguneko abonamendua 32 euroren truke eskura daiteke eta egun batekoa 20 euroren truke. Kutxakulturfestivala.com, Kutxabank sarearen zerbitzu guztietan, Ticketmaster sarean, Fnac, atrapalo.com, tiketea.com eta Alkon Bidaiak agentzietan eros daitezke.
Barruko diamanteari eman diezaiogun forma. Zapaldearen bezala dizdiratzen, gure bihotza piztuko ditugu. Ez ditut ez estatuko inoiz bide zuzenetakoa.
Bueno, ordu bat aterdiak gainean ditugu eguerdikoa hotxan magazina entzuten zaude. Jantxakun irrati Andonostiako irrati euskaldun librean, gogoratu FM-ko 107.2 gaudela, interneten bestela jantxakun.org-en. Eta gaurko lehenengo gaia jorratuko dugu. Maria Servini dugu Euskal Herrian egunotan, frankismoa ikertzen ari da Argentinako epaile honek, eta bisita horren berri izango dugu segidan.
Ahots urratuarekin, baina konbentzimenduz mintzo da Maria Servini Argentinako epailea. Frankismoko krimenak 2010-etik ikertzen ari da. Espero dugu ikerketarekin amaiera arte iristea, esan zuen atzo arratsaldean Donostiako udaletxean. Jesus Muñekas eta Juan Antonio González Pacheco Billy el Niño ez estraditatzeko, Espainiako Auzitegi Nazionalak emandako ebazpenari buruz galdetuta, epaileak ez du uste oztopo izango denik. Ez digu ikerketan eragiten. Auzi honetan jende gehiago izan daiteke inputatuta. Espero dut argitzea argitu behar dugun guztia. Inputatuak izan daitezkeen izenen zerrendak ditu epaileak Buenos Airesen. Kereila sustatzen dutenek, salatutakoaren artean, Bilboko eta Gasteizko polizia buru izandakoak daude, Felix Criado, Jesús Quintana eta Benjamin Solsona. Ez zuen inputazio berrien inguruan zehaztapenik eman epaileak Donostiako agerraldian. Goizean Gernika Lumon argi utzi zuen sumarioko sekretua mantendu nahi duela, gerora arazorik ez izateko. Igandean iritsi zen Bilbora Servini. Atzo Julen eta Elisa Kaltzadari deklarazioa hartu eta gero, gaur Sevillara joango da. Hiri horretan beste hiru biktimei hartuko die deklarazioa. Madrilen amaituko du bidaia, hilaren 30ean, hiri horretan Teresa Álvarez, 83 urteko frankismoko biktimari deklarazioa hartu eta gero. Ikerketan, Argentinako fiskal berri bat dago eta Sevillara joango da gaur. Gure bihotza piztuko dituko. Epaileak, kausaren nondik norakoak orain arte nola izan diren laburtu zituen. 2010 urtean, 1936ko gerrako eta diktadurako biktima batzuek ordezkatzen zituzten abogatu batzuk etorri ziren gugana. Ondoren, Argentinako auzitegi nagusiak agindu zidan ikerketarekin aurrera egiteko. Azkeneko hilabeteetan hainbat biktimari hartu die deklarazioa epaileak, batzuk Buenos Airesera joan ziren iazko abenduan, eta beste batzuk bideokonferentzia bidez egin dute deklarazioa. Orduan gogorarazi zuen, bidaia egitea erabaki zuela, biktima batzuek ezin dutelako bizilekutik urrun bidaiatu, haien adina dela eta. Auzitegi gorenean baimena eskatu genuen bidaiatzeko eta deklarazioak hartzeko, eta baimena lortuta hemen gaude. Ez ditut ez ez datuko, inoiz bide zuzenetakoa. Barruko diamanteari eman diezaiogun forma, norabide berdinean oinez sekulaz gara galduko. Elkar barruko diamanteari eman diezaiogun forma. Inoiz bide zuzenetakoa, betzat barruko diamanteari eman diezak. Salaketa kopurua handia denez, ikerketa osotasunean egin baino gehiago, Servinik uste du praktikoakoa izango dela ikerketa herrialdeetan eta gertakarietan banatzea. Epaileak espero du ikerketa ez gelditzea Argentinan. Espero dut ikerketa hau noizbait herrialde honek jarraitzea, Argentinan egin zuen bezala. Astelenean hartu behar zuen Servinik lehen deklarazioa. Felix Pandiena bilbotarra, fasistek atxilotua eta behartutako lanetan aritutakoa. Ezin izan zione deklaraziorik hartu, Miranda Ebroko auzitegiaren baimena jasogabe zegoelako artean, eta bestalde Padin ondo ez dik ospitaleratu zutelako. Hala ere, epaileak baieztatu du Padinen deklarazioa idatziz izango duela. Buenos Airesen. Deklarazio hori kausaren parte izango da. Miranda Ebroko epaileak baimen eskaerari ez errantzutearen inguruan labur mintzatu zen. Ez zait interesatzen, jarrai dezagun aurrera. Bestelako hitzak izan zituen Gernikako epailearentzat. Epaile bikaina, egun batetik bestera egin zuen bi pertsonen, hau da Kaltzada eta Anai Arreben, zitazioa. Esan zigun, ez daudela ohituta zitazioak hain bizkor egitera, baina hala egin zuen. Eta horri esker aukera izan genuen bi pertsona horiek entzuteko, Gernikako epailea zoriondu du. Beste herrialde bateko epailearen eskaerari erantzun zion berehala, mila esker eta zorionak. Inoiz bide zuzenetakoa, betzat barruko diamanteari. Eman diezaiogun forma errealitateari, begieta da begiratuko dio enbidi indartzuari, ate guztiak zarratuko dizkion.
zataldearen bezala dizdiratzen gure bihotza piztuko dituko nora bide berdinean oinez sekulaz gara galduko elkar.
Donostiako agerraldian Juan Carlos Izagirre alkateak egin zituen aurkezlelanak epaia presta saldu zen kazetarien galderei erantzuteko kausari buruzko iritziak ez emateko baldintzarekin. Euskal Herrikoak ez ezik, Kataluniako eta Alemaniako edabideak ere zeuden Gipuzkoako hiriburuan Serbinik esandakoak entzuteko. Prentxaurrekoaren aurretik, bazkaltzen izan ziren Serbin eta Izagirre. 1986 urtean, izana zen epailea Donostian, eta oso gustora zegoen jasotako tratuarekin. Epaileak adierazi zuen, ez duela ikerketan trabarik aurkitu, baina ez zuen horren inguruan baieztapen biribilik egin. Gauza batzuetan, mantxotasun handiagoa topatu dut. Espainiako erakundei erreferentzia eginaz, erantzunetan bizkorrago aritzeko eskatu zuen. Serbineren lantaldeko kide batek nabarmendu zuen, Argentinako justiziatik egindako aurreneko exhortoan, Espainiari galdetu ziotela ea frankismoaren inguruko kausarik zabalik zegoen. Denbora luzea eman zuen Espainiak erantzun arte, eta erantzunean adierazi zuen bazirela kausak baina ez zegoela sinatutako agiririk. Horregatik erabaki zuen Serbineren taldeak ikertzen jarraitzea. Epaileak iragarri zuen, honakoa ez dela izango deklarazioak hartzeko bidaiatuko duen aldi bakarra. Iaz etorri nahi izan nuen, baina ez zidaten utzi, orain gauzak aldatu egin dira, eta itzultzea espero dut. Bidaia honetan, esate baterako, ezingo da Kataluniara joan, urrengo bidaian herrialde horretara deklarazioak hartzera joango dela azaldu zuen. Donostiako udaletxean, komunikabide ez gain, 1926ko gerran fusilotatakoen senide batzuk izan ziren Serbinien zuten. Haien artean, Ana Isabel Pérez, Francisco Javier Etxeberria eta Ana Maria Agirre Goikoa. Imaginatzen zuten, epaileak etzuela aparteko ezer berririk esango, baina oso pozik gaude Serbini aurrez aurre entzuteagatik.
Berriro ezkerrak emango dizkio aukeratu gabeko bakar dadari barrerik alaiena jarriko godio zataldearen bezala dizdiratzen gure bihotza piztuko dituko ez diduten zestatuko inoiz bide zuzen etakoa metzak barruko diamanteari eman dezaiogun forma errealitateari begieta da begiratuko dio enbidi indartzuari de guztiak zarratuko dizkion zataldearen bezala dizdiratzen gure bihotza piztuko dituko nora bide berdinean oinez sekulaz gara galduko elkar barruko diamanteari.
Urrengo gaia jorratzera goaz. Segidan, esan dugun bezala, olatu talka zarituko gara, baina beste azken orduko berri bat. Eusko Jaurlaritzarena da eskumena, eta onartu du Aietek osasun etxe bat behar duela. Orain, kokalekua zehaztea faltako litzateke. Gaur egun Donostiako udalak 12 lursail eskaini dizkio Jaurlaritzari egokiena aukera dezan. Jeltzalentzako ordea, eskaintza hori ez da nahikoa. Udal gobernuak gehiago inplikatu beharra dauka Aieteko osasun etxearen auzian. Eusko Jaurlaritzak antzeko eskaera ugari ditu, eta udalaren inplikazio mailaren arabera zerrenda horretan aurrera edo atzera egin daiteke. hiriarentzako zerbitzu bat da, beraz, geu gara interesatuak eta erraztasunak jarri behar ditugu, esan duen Eneko Goia, bozera maile jeltzaleak, eta udal gobernuaren pasibitatea salatu du. 12 lursail jarri dituzte mai gainean eta kokalekuaren arabera jolastokietakoa litzateke aukerarik egokiena, osasun etxe berria egiteko. Hala ere, Goiak jakinarazi duenez, auzotarrek ez dute aukera hori babesten. Udal gobernuaren parte hartze prozesuaren baitan, haieten egindako bileretan, herritarrek argia adierazi zuten, jolastokietan leku egokia dela, baina orain ematen zaion erabilera oso aberasgarria dela auzoarentzat eta ez dutela galdu nahi. Zinegotzi jeltzaleak jakinarazi duenez, oblatasko moja komentua da auzotarrek proposatzen duten irtenbidea, baina udal gobernuak ez du kudeaketa horretan aurrera egin. Komentuaren aukera 12 lursailetatik kanpo dago, Jaurlaritzako teknikariei eraikina kanpotik erakustea da udal gobernuak eman duen pauso bakarra, salatu du Eneko Goiak. Bere esanetan harrituta daude udal gobernuaren jarrerarekin eta mozio bat aurkeztuko dute datorren asteko udal batzarrean. Haieteko osasun etxearen aferan gehiago inplikatu eta euren jarrera zehazteko eskatuz. Eta orain bai, goazen gaurko bigarren gaia jorratzera, hemen Donostian, olatu talka.
Banatzen gaituzten larrule unera urbiltzen naizenean sentitzen zaitut mugimenduek izkutatut zeuden argia piztu didaten nire barnean amestutako eguna egia bihurtuko da gure bidai berria laizte erraziko da.
Donostian kazgora jartzera dator olatu talkaren bosgarren aldia. Ostiraletik igandera bitartean eta ikainaren batean, hiritarrek proposatutako 250 jarduera baino gehiago egingo dira auzoetan, 6 ataletan banatuta. Antolatzaileen esanetan aurten inoiz baino proposamen gehiago jaso dituzte, eta milaka pertsonak parte hartzea espero dute asteburu honetako ekitaldietan. Aipatutako 6 atal horiekin batera, hiriaren gune estrategikoetan arlo tematiko zehatzak jarri dituzte, alanola zinema 2006ko gunean, arte eszenikoak errege katolikoak kalean, tailerrak eta merkatuak Bilbo plazan, komunikazioa Okendo plazan, Kirola Katalunia plazan eta Sagüesen, elkartasuna Cervantes plazan eta arte plastikoak Gipuzkoa plazan.
Zure gorputzkan bialaztan du nahiean besoak eta bihotza zure zain.
320 erakunde eta inoiz baino parte hartzaile gehiago bilduko ditu aurtengo jaialdiak, baina oraindik bada hainbat ekitalditan izen emateko aukera. Garbi bai, Urumearen ibaiertzak garbitzeko eta stand-up padel lasterketan parte hartzeko egitasmoa. Culinary Market Show, Basque Culinary Centerreko sukaldari Aitzol Zugaztik bretxan eskainiko duen show kukina. Eta sukal talka janaria prestatzeko tailer sorta.
Zure negarrak barreak sentitu nahiean denboraren esklabu bihurtzen naiz. Zure gorputz gar bialaztan du nahiean besoak eta bihotza zure zain.
Programaren nondik norakoak jarraitzeko aukera izango da internet eta sare sozialen bitartez. Kaleetan QR kodeak dituzten viniloak izango dira, eta sakeletakoaren bitartez egitaragua eskuratzeko aukera eskainiko dute. Horrekin batera, olatu talkaren Facebook eta Twitter kontuetan etengabe eguneratuko dute ekitaldi bakoitzaren informazioa, eta webunean jarriko dituzte azken orduko aldaketak. Hain zuzen ere, sare sozialak erabilita lehiaketa antolatu dute Instagramen. Bi lehiaketa mota egingo dituzte, bata Donostian hiriaren argazkiekin, eta bestea, Astindu hiria, Olatu Talkaren leloarekin lotutakoarekin. Irabazle bakoitzak bi lagunentzako Petritegi Sagardotegian afari bat jasoko dute sari moduan. Jaialdiko gainontzeko parte hartzaileek ere izango dute saria, izan ere, igandean milaka lagunek bazkaria egingo dute Easo kalean. Bertakoa jan, osasuntxu bizi izeneko lelopean.
Zenean sentitzen zaitut, mugimenduek izkutatut, zeuden argia piztu didaten nire barnean, amestutako eguna, egia bihurtuko da. Bidai berria laizte erraziko da. Lotzen gaituzten muga auskorrera urbiltzen
izan. Talkalibe, zuzeneko musika eskaintza jaialdiko ekitaldi zabal eta pluralena izango da. Ostiraletik igandera bitartean, ehundik gora kontzertu eskainiko dituzte hiriko auzoetan. Espresionk, Taupa Produkzioak, Red Ribbon Music eta MPR Productions taldeek antolatu dituzte jarduerak, Shops Donostiarekin batera. Hala, helburua da Donostiako eta inguruko musika taldeek zuzeneko emanaldiak ezoiko tokietan eskaintzea. Ostiralean, 11etan hasiko da jarduera. Eta auzo guztietako denda, taberna, ileapaindegi eta bestelako tokietan zuzeneko musika entzunga izango da igandeko 8ak arte. Paul San Martin, The Wannabes, Ibon Casas, Iker Lauroba, Joseba Irazoki, Abbas DSK, Mundo Unplugs The Ramones, Sweet Up, Soul Kitchen, Fab, eta Maluk hiriaren hainbat puntutan izango dira besteak beste. Eta baita inguruko lekuetan ere, hala nola Hondarribian, Hernanin, Andoainen, Irunen eta Zugarramurdin. Musika zuzenean egitasmoarekin batera, musikalez, txalaparta hutsa, 15 aldi ibiltaria, Abenit, soinuaren olatuak eta Nautical Fever 3 jarduerak ere egingo dira besteak beste. Asko dira sukaldaritza eta jatekoa biltzen dituzten jarduerak aurtengo jaialdian. Nagusia larun batean izango da, egun horretan Donostiako hainbat elkarte gastronomikok munduko sukaldaritzen tailerrak antolatu dituzte. Eta ondoren bazkaria egingo dute Japonia, Peru, Brasil, Maroko, Mexiko, Nigeria, Ekuatore Ginea, Errusia, Azerbaijan, Ijito komunitatea, Kolombia eta Nikaragua herrialdeetako janariarekin platerak prestatzen irakatsiko dute herrialde horietako elkartek. Horrekin batera jaialdiaren hiru egunetan STR IT, Sukal Talka, Afari Eszena, Culinary Market Show, Tolosako Piknika, Pequeños Gourmets eta Kenote den Gato por Liebre jarduera gastronomikoak egingo dira. Teknologia berriak ere protagonista izango dira jaialdian, Pintxo Developer taldeak tailerrak antolatu ditu hiru egunetan, Easo kaleko 2016 gunean. Eta bertan, bideojokoak egiten irakatsiko dute. Maratoi baten moduan, parte hartzaileek 48 urdu izango dituzte taldeko bideojoko bat sortzeko. Tailerrak beste disiplinetako jarduerekin tartekatuko dituzte. Hala nola, Eralda Lab, Kale Sound System eta 0 urtearekin. Aurrak ere hiritar aktiboak gogoraratzeko helburuarekin
banatzen gaituzte.
Hiriaren arkitekto bihurtuko dituzte asteburuan Mausausek eta Donostiako ikastetxeek elkarlanean sortutako egitasmotan aurrak hiriko kaleetan murgilduko dituzte, ikusten dutena eta aldatuko luketena arte plastikoen bidez adierazi dezaten. Ondoren erakusketa antolatuko dute Amara Berri ikastetxean. Hirigintzarekin lotutako beste egitasmo batzuk ere egingo dira, esate baterako plaza publikoa berreskuratu, krisiaren kontrako aholkularitza arkitektonikoa, Zubi Sweet Home, Denon artean, Añorga eta Reconoce San Sebastián antes de 1813. Antolatzaileen esanetan geroz eta zailagoa da parte hartzaile amateur eta profesionalen artean bereiztea. Hain zuzen ere, bien arteko harremanak ezusteko helburua dauka infusioak izeneko atalak. disiplina ugari landuko dira sail horretan, hala nola dantza, antzerkia, argazkilaritza, besteak beste. Jardueren artean izango dira altzakillo, sagasti eder printzesa eta granadako boabdil, mugitzen konpartsak eta amara argazki. Mugikortasunaren atalak ekainaren bateko egun osoa hartuko du, egun horretan errepideak motorrik gabe dabiltzan guztiei irekiko zaizkie. Hala nola, oinezkoei, txirrindulariei eta patinatzaileei. Donostia Astigarraga eta Errani lotuko dituen egun osoko ibilaldia prestatu dute Kalapiek eta hiru udalek, eta dantza, musika, azokak, janari postuak, kirola eta piknika egiteko eremuak antolatu dituzte. Ziklobiak egun propioa izango du lehen aldiz, eta baita esku programa ere, espazio publikoari ezoiko erabilera ematea da helburua. Eta ibilaldiarekin batera, Bicycle Film Festival, Longboard eguna, Cross Kiroles Blai, Ibilzaitez, eta pedalei eragin, eta Cities Lakers antolatuko dira. Bator beraz, olatu talka 2016, eta Donostia Kulturaren egitasmoak bertan tarte izango dute.
Zure negarrak barreak sentitu nahiean, denboraren esklabu bihurtzen naiz. Zure gorputz gar bi alaztan du nahiean, besoak eta bihotza.
Earkiba, guazen denbora askori galdu gabe eguneko agenda kulturalaren bila, denbora gainera torkigulako. Isildu gabe dara magoia orduta erdi ia-ia, eta kontu asko, aipatu baditugu ere, oraindik agenda kulturalarentzako tartetxoa egin nahi dugu. Beraz, helduko diogu tarte horri, eta horretarako, musikarekin hasiko dugu. Hernanin gaur Willis Drummond iparraldeko taldeak joko du arratsaldeko 8:00 izango da, eta Goizargi Tabernan eskainiko dute kontzertua Willis Drummondekoak, beraz gaur Hernanin 8:00. Tolosan metalezko boskotea musika eskolan gaur 7:00.
Kantu zargaldu baten bila joan zen, eguzkia dilepoa emanez, geriz bari melodia gogoratzen, benen zuzuen kantua abesten. Oroitzapenak ziren, gauean gidari.
Itzaldi dagokienez Arrasaten, Katalunia hacia la independencia kulturaten eskainiko dute gaur arratsaldeko 7:00.
Ez ziren itzali, osori bilduztea erabaki zuen, melodia barnean sentitzeko, doaineko balkuak errezituen.
Preparando el futuro, atzegi elkarteak antolatuta Okendo Kulturetxan gaur 6:30. Itzaldi honetan, desgaitasun intelektuala duten pertsonen familiei azaldu nahi zaie zer izango den beraietaz gurasoak desagertzen direnean. Etorkizuna nola prestatu dezakegu gaurtik hasita. Saioa Rodriguez Ordoki, atzegiko kideen laguntzaile teknikoak hitz egingo du. Haren eto nagusian izango da.
Eta elektrikoak eta bioztaupadan momentuaren jabe ziren. Zantipena aztuak irudiak mugit.
Eta arratsaldeko 7:00 ere liburu aurkezpen bat badugu, Apirila izeneko liburua Iñigo Aranbarrirena. San Jeronimo ekitaldia aretoko liburutegi liburutegian izango da aurkezpena. Aurkezpen solasaldia Iñigo Aranbarrirekin izango da, Susa argitaletxerekin kaleratu berri duen Apirila liburuaren inguruan. Amaieran idazleak liburuaren aleak sinatuko ditu. 7:30 izango da hori.
Oroitzapenak ziren, gauean gidari, begien bizdirak. ziren itzali. Goroitzapenak ziren, gauean gidari. Behien dizdira. Zokoa geitxo zen, doan nirtetzeko, goizak erakutsi dit. Niri ezin hobeto, gorputzean noraindik, minak adintzeko, dabazter guztietan.
Eta irratsaiaren hasieran esan dugun bezala, TIDE Foro Europarraren tailerra mugikortasunaz. Donostia 2016ren egoitzan. Gaur eta bihar izango dira tailerrak.
Olako bidetan.
Eta honen bestez gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaiaren amaierara goaz.
Ginalko banio nik ez da izango ni bezain zorio goneko bik zerura horren beste urreratu deni, urreratu deni. Sentimendu forma eman nahi horretan eskua sartu nuen zauri zarretan arrisko asko dago olako bidetan. Eta beste horietako baten bati azkenik otzikara bateragi alko banioni, alko banioni. Sentimendu forma eman nahi horretan eskua sartu nuen zauri zarretan arrisko asko dago olako bidetan.
Amabitari dan hasi dugu eguerdiko hotxa magazina esan bezala eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren frankismoaren aurkako ikerketaz aritu gara, Olatu Talkaren berri eman dugu eta eguneko agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko hotxa magazinea. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzen zuzenean 12:30tik ordu bitara da irratsaio hau entzuteko aukera, beraz, daukazu. Eta errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun ta ostiral goizetan 8:00tik 9:30tara. Gainera gure grabazioa segidan izango duzu gure web horrian jantzakun.org antxe ere zuzeneko emisio entzuteko aukera streaming bidez, grabazio guztiak, programazioa, ordutegiak, Twitterra, kontakturako emaila, Jantzakun mobiletarako aplikazioa, eta abar. Eta bestela gogoratu 107.bi FM-an entzun gaitzakezula Donostia osoan, eta inguruko herrietan. Jantzakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea irratxoi guztiak euskara utxean egiten dira, 24 ordu emititzen dugu, eta gaurko irratsaioa amaitzear dugu. Bihar osteguna hementxe gaituzue berriro ere, eguerdiko hotxa magazine berri batetan ordura arte mila esker, izan, ondo izan agur.